You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8. Καλημέρα από τον Αντώνη Δελατόλα και
καλημέρα,
από μένα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Θα συνομιλήσουμε σε ένα-δύο λεπτά με τον κύριο Πέτροβιτς, τον αντιπεριφερειάρχη του Εύρου, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Προσφέρετε στο σπίτι σας τη φουλ κάλυψη που επιθυμείτε. Το σπίτι σας είναι ο κόσμος σας, το προσωπικό σας καταφύγιο. Θωρακίστε το σήμερα κιόλας με το ανανεωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με διαθέσιμες επιπλέον καλύψεις, μέσα από τα πακέτα Basic, Extra, Advance και Max, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις ασφάλισης για τον πιο πολύτιμο χώρο σας, το σπίτι σας. Η Εθνική Ασφαλιστική, πάντα δίπλα σας με full προγράμματα. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Εύρου και υποψήφιο δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροάτριες και τους ακροατές του Real.
Θα ξεκινήσω από τη Δαδιά, παρότι είναι και η Αλεξανδρούπολη που έχει υποστεί μέγιστη καταστροφή. Θα ξεκινήσω από τη Δαδιά, γιατί η καταστροφή της Δαδιάς είναι ένα θέμα που έχει συγκλονίσει πανευρωπαϊκά, ακριβώς επειδή αυτός ο βιότοπος είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους στον πλανήτη και φαίνεται ότι εκεί χάθηκαν και μερικά σπάνια και προστατευόμενα είδη ζώων. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η εικόνα στη Δαδιά, αν μπορεί αυτό το δάσος να ξαναγεννηθεί και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κακά τα ψέματα, χάσαμε έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης, αλλά δεν χάθηκε η ελπίδα. Και θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό. Γιατί πάντα η φύση βρίσκει τον δρόμο της. Το θέμα είναι πώς οι άνθρωποι υποστηρίζουν τη φύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Είχαμε μια πυρκαγιά, μέγα πυρκαγιά, γιατί άλλο πυρκαγιά, άλλο μέγα πυρκαγιά, όπως χαρακτηρίζεται επιστημονικά, η οποία επεκτάθηκε σε μια έκθεση 900.000 στρεμάτων. Όλο το δασικό σύμπλεγμα, το χερσαίο δασικό σύμπλεγμα, είναι εδώ στον Εύρο, 1.600.000 στρέμματα. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια περίμετρο, καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής.
Στην πορεία έγινε περίμετρος, στην αρχή ήταν κάζει κανείς πιο λίγοι.
Ακριβώς. Κάτω, όταν ξέσπασε η πρώτη εστία στην περιοχή της Μελίας, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, και δόθηκε μια μάχη, η οποία όμως ήταν άνηση λόγω των ισχυρών ανέμων. Δηλαδή είχαμε 7 μποφόρ περίπου ανέμους και το μικροκλίμα της πυρκαγιάς τους μετέτρεψε σε 9 και 10 μποφόρ. Δηλαδή ήταν μια μάχη πάρα πολύ δύσκολη. Μετά από 2 μέρες εμφανίστηκαν τα μέτωπα της Δαδιάς σε ένα περίεργο σημείο στην περιοχή Γκίμπρενα, όπου δεν πατάει άνθρωπος, μόνο τα αρπακτικά είναι εκεί. Δηλαδή είναι απόκριμη περιοχή και εμφανίστηκε εκεί η αιστεία φωτιάς, η οποία βέβαια μετά επεκτάθηκε. Και σε λίγες ώρες, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σε λίγες ώρες βγαίνει σε μια απόσταση 30 χιλιόμετρων και ενώθηκε με τη φωτιά της Αλεξανδρούπολης.
Πόσο έκαψε, δηλαδή, κύριε Πέτροβιτς, αυτή η καταστροφή?
Σας είπα, σε όλο το σύμπλεγμα, γιατί βορείως της Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι όλη αυτή η περίμετρος είναι περίπου 900.000 στρέμματα, σύμφωνα με το σύστημα Κοπέρνικους, το οποίο έχει εκτίμηση.
Τώρα εσείς έχετε μια εκτίμηση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι πρέπει να γίνει, γιατί θέλει και χρόνο αυτό το πράγμα, άμα έχει καεί τόσο πράγμα, για να μπει σε μια σειρά η αναδάσωση και με νέους όρους όσον αφορά την λατομία, τις ζώνες, τα περιμετρικά του δάσους κλπ.
Έχουν γίνει λάθη πάρα πολλά χρόνια τώρα, καθώς το δάσος ήταν παρθένο και κανείς δεν επέτρεπε την είσοδο της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στο δάσος. Αρκεί να σας πω, κύριε Δελατόλα, ότι τα προηγούμενα, πολύ πίσω, δηλαδή πριν το 80, υπήρχε δραστηριότητα μέσα στο δάσος από κτηνοτρόφους. Υπήρχε δηλαδή ανθρώπινη παρουσία, ανθρώπινος παράγων που σε κατά καιρούς απέτρεπε και τις πυρκαγιές. Τώρα λοιπόν κανείς δεν πλησίαζε το δάσος. Το δάσος ήταν πάρα πολύ πυκνό. Υπήρχε πολλή βλάστηση η οποία δεν ανανεώθηκε και ήταν εύκολη καύσιμη ύλη. Θεωρώ επίσης ότι τώρα πλέον πρέπει, από πέρσι βέβαια, γιατί πέρσι όπως γνωρίζετε είχαμε άλλη μια πυρκαγιά στο δάσος Βαριάς. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν οι αιστείες των αρπακτικών. Τώρα επλήγει και ο στενός, ο μικρός πυρήνας των αρπακτικών. Αλλά σας είπα κάτι για την ελπίδα, ότι τα αρπακτικά μετά την πυρκαγιά, πριν από μερικές μέρες έχουμε κάτι τα ίστρες, γιατί ξέρετε τα αρπακτικά αυτά είναι πτωματοφάγα και βάζουμε, διοχετεύουμε στις τα ίστρες κρέας. Λοιπόν, τα αρπακτικά πήγαν στις τα ίστρες. Τα αρπακτικά, τώρα που έσβησε η πυρκαγιά, πήγαν στις τα ίστρες. Βέβαια δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός που επέστρεψε, αλλά βλέπετε, ακολουθείται αυτή η αλληλουχία της επιβίωσης στη φύση. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης αυτού του δασικού συμπλέγματος, αυτού του δασικού πλούτου, η οποία θα έχει μεγάλες αντιπυρικές ζώνες, θα έχει πλατήφυλλα που δεν θα εμποδίζουν καταρχάς να έχει αντιπυρικές για να μπορούν να έχουν πρόσβαση πυροσβέστες.
Προφανώς που δεν έχουν. Τα περισσότερα δάση δεν έχουν 2-3 μέτρα έχουν ζώνες.
Ακριβώς, κύριε Δελατόλα. Δεν είχαν πρόσβαση. Γιατί έλεγαν ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί το οικοσύστημα. Θα φύγουν τα αρπακτικά. Δηλαδή δεν υπήρχε μία, θα λέγαμε, πιο επιστημονική προσέγγιση διαχείρισης αυτού του δάσους.
Και πρόγραμμα αναδάσωσης, κύριε Αντιπρεφέρα.
Και πρόγραμμα αναδάσωσης, ακριβώς.
Τα αρπακτικά από μόνο τους δεν κάνουν δουλειά.
Βέβαια, αυτό θα πρέπει, ήταν ένα σχέδιο το οποίο είπε θα εξετάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι δασικές υπηρεσίες. Επιπλέον θα πρέπει να δοθούν γενναία κονδύλια στις δασικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους καλύτερα. Τα κονδύλια που συζητώντας, γιατί ήμασταν 17 μέρες στο μέτωπο, συζητούσαμε με όλους. Θέλουν περισσότερα κονδύλια.
Και οι ομάδες προστασίας, κύριε Πέτροβιτς, να είναι αυτές που πρέπει, εκπαιδευμένες. Γιατί πήγα πρόσφατα στην Αρκαδία σε ένα δάσος και ήταν δύο φύλακες εποχιακοί. Ο ένας κοιτούσε πάνω αριστερά, κόντρα από το δάσος, με το κινητό, και η άλλη κυρία διάβαζε βιβλίο. Και λέω, ρε παιδιά, το δάσος είναι δεξιά. Εσείς κοιτάτε την Ανατολή. Και λέει, τι να κάνουμε, βλέπουμε συνέχεια εκεί όλο, τι να βλέπεις, το βιβλίο και άλλο το κινητό. Δηλαδή ακόμα και ομάδες που φτιάχνουν το καλοκαίρι για περιπολίες, να έχουν μια εκπαίδευση, να τους διαλέγουν. Όχι όποιον θέλει ο δήμαρχος και όποιος θέλει ο περιφερειάρχης, δεν κάνουμε δουλειά. Το είδα με τα μάτια μου, σας το λέω, δηλαδή. Ο ένας κοίταζε το κινητό και άλλοι διάβαζε βιβλίο.
Συμφωνώ.
Και πήγα να βρω και τον πελά μου που έκανα παρατήρηση.
Καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο αναθεώρησης, διαχείρισης των δασών και καλύτερης προστασίας τους και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του ζωικού βασιλείου. Θέλω να σας πω ότι χάθηκαν πολλά ζαρκάδια, χάσαμε δηλαδή άγρια ζώα, δεν μιλάω για τον αριθμό από τα μικρότερα χελώνες κτλ. Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά η μεγαλύτερη καταστροφή είναι αυτή η οποία μπορεί να έρθει μπροστά μας, γιατί εμείς τώρα τρέχουμε, κυριολεκτικά τρέχουμε, κύριε Δελατόρη και κύριε Χατζηνικολάου. Όλο το καλοκαίρι είχαμε τον καθαρισμό των ρεμάτων, εμείς ως περιφέρεια, μια αρμοδιότητα που μας ήρθε το 19, και την είχαν οι Δήμοι, μας την έφεραν το 19 σε εμάς.
Τώρα με καμένες τόσες εκτάσεις, ο κίνδυνος για πλημμύρες είναι πολύ μεγάλος.
Πολύ μεγάλος, και 17 μέρες όλα αυτά τα μηχανήματα που δούλευαν στα ρέματα έγιναν μηχανήματα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Και τώρα ξαναγυρίζουμε και τρέχουμε πιο γρήγορα να προλάβουμε να μπορέσουν να ανοίξουν τα ρέματα, γιατί
ευχαριστούμε.
Μετά τις πυρκαγιές έρχονται οι πλημμύρες.
Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου και υποψήφιο δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Καλημέρα, κύριε Πέτροβιτς.
Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Nube de mi soledad. La nube que no llueve sin lágrimas. ¿por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres?
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Επικρατείας, οπότε μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε για τα κυβερνητικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Βορύδη?
Εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και εγώ να προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν είμαι σίγουρο.
Αυτό είναι. Καθένας το ρόλο του. Κοιτάξτε, δεν θα κάναμε μεγάλη ανάλυση. Κάτι δεν πήγε καλά σε ό,τι αφορά το συντονισμό. Δεν λέω για την αποτροπή, γιατί ήταν μεγάλη.
Το δέχεται αυτό η κυβέρνηση?
Θα να το ρωτάω τώρα.
Ναι, ναι. Αυτό.
Δεν πήγε καλά στο συντονισμό. Ο στρατός άργησε. Κάτι ελικόπτερα που βραχήκαν, αλλά τελικά δεν πετούσαν. Αλλά τελικά πετούσαν και τα είδαμε στα κανάλια την επόμενη μέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλο το πράγμα. Θα ξαναδείτε όλο αυτή στη βάση του και στη δομή του το θέμα της πολιτικής προστασίας, από ό,τι ακούω και βλέπω και διαβάζω?
Εντάξει, τώρα το θέμα της πολιτικής προστασίας, στην ευρύτητά του και στην ολότητά του, και αφού κατά ψέματα τώρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται, κύριε Τελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται στο, ακόμα στο πεδίο όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πρώτα μεγάλα ζητήματα και τα οποία αντιμετωπίζονται. Δηλαδή, ενώ ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουν γίνει 4.500 διασώσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη και σημαντική ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει το σπίτι τους να στεγαστούν και γίνεται αυτό, να διατραφούν και γίνεται αυτό, να τους δοθούν τα πρώτα και βασικά. Και βεβαίως εν συνεχεία να μπούμε στην διαδικασία, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη σήμερα, των αποζημιώσεων. Επειδή καμιά φορά ακούω έτσι να γίνεται απαξιωτικά να υπάρχει προσέγγιση στο θέμα των αποζημιώσεων, κατά ψέματα αυτό που χρειάζεται σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτές τις ζημιές από αυτή την αεροποντή και το σπίτι του είναι μέσα στις λάσπες, χρειάζεται αυτά τα πρώτα χρήματα, αυτά τα 6,5 χιλιάρικα, προκειμένου να αποκαταστήσει την οικοσκευή. Και αυτά είναι σημαντικά χρήματα
πολύ για τους
ανθρώπους που πρέπει να ξανασταθούν. Λοιπόν, και βεβαίως.
Τελείως όμως να μην το ξαναπάθει αυτό.
Θα σας πω. Γιατί το ζήτημα
να επιστρέψουμε στο ερώτημα όμως, θα ήθελα εγώ. Το ερώτημα, είναι αν είστε ικανοποιημένοι από το συντονισμό ή αν θεωρείτε ότι υπήρξαν λάθη, παραλήψεις, καθυστέρησης.
Ακούστε, σε μια πάρα πολύ σύνθετη επιχείρηση μπορεί κανείς, και φαντάζομαι η επιχειρησιακή είναι πολύ καλύτερη από μένα και εγώ δεν μπορώ να εκφέρω πολύ μεγάλη άποψη σε αυτό, να δουν αν κάτι έπρεπε να γίνει περισσότερο ή πιο γρήγορα ή πιο αποτελεσματικά. Πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση σε σύνθετες και περίπλοκες επιχειρήσεις. Να πάω σε αυτό το οποίο ακούγεται ως κριτική, ότι την ημέρα όταν ξημέρωσε και είδαμε αυτές τις βιβλικές εικόνες καταστροφής, ότι παραδείγματος χάρη δεν υπήρξε μια άμεση παρέμβαση εκείνη τη χρονική στιγμή. Η απάντηση η οποία δίνεται, και εγώ απλώς σας τη μεταφέρω, γιατί είναι, ξαναλέω, χίλιοι επιχειρησιακών τα οποία μεταφέρουν αυτή την απάντηση, είναι ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια εγκαιρότερη επέμβαση του στρατού, αν μιλάμε γι' αυτό. Διότι, δηλαδή, αντί να πάει ο στρατός στις 12:00 η ώρα που πήγε, να πάει, ξέρω εγώ, στις 6 το πρωί, δεν ξέρω νωρίτερα. Λοιπόν, για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν σε εξέλιξη.
Λέτε, είπατε, σας τη μεταφέρω την απάντηση, που σημαίνει ότι δεν την υιοθετείτε.
Δεν έχω δυνατότητα να ελέγξω τα τεχνικά στοιχεία. Προφανώς και υιοθετώ κάθε τι το οποίο προέρχεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Σας λέω όμως ότι εδώ σας μεταφέρω μία γνώση τρίτων.
Ναι.
Για ζητήματα πιο πολιτικά. Μπορώ να μιλήσω και να σας μιλήσω πολιτικά, αλλά σε ένα τεχνικό επίπεδο μεταφέρω, δεν έχω ελέγξει προσωπικά. Επομένως, αυτή είναι η θέση που σας μεταφέρει η υπηρεσία. Μεταφέρω τη θέση της υπηρεσίας, τη θέση της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό. Και στο ζήτημα αυτό, ποια είναι η απάντηση? Ότι δεν μπορούσε να επέμβει ο στρατός. Γιατί δεν μπορούσε να επέμβει ο στρατός? Για να γίνουν διασώσεις από αέρος ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί υπήρχαν κεραυνικά φαινόμενα και υπάρχει ζήτημα εκεί. Από αυτό που λένε να είχαν πάει οι βάρκες γρήγορα, όταν είναι σε εξέλιξη ροή, βάρκες μεγάλες που μπορούν να αντισταθούν στο ρεύμα, άρα έχουν ισχυρές μηχανές, δεν δουλεύουν στα ρεύματα εκεί, γιατί υπάρχουν φερτά υλικά και χαλάνε τις μηχανές. Βάρκες μικρές, οι οποίες είτε είναι με κουπιά είτε με μικρές εξολένδιες, δεν μπορούν πάλι, γιατί δεν μπορούν
καλά,
να.
Καλά, το είδαμε σε μισή μέρα μετά. Μην το λέμε αυτό. σε μισή μέρα. Μετά το ίδιο φαινόμενο ήταν. Ίδια δυναμική.
Δεν ήταν. Η απάντηση λοιπόν είναι. Η απάντηση, λοιπόν,
δεν κάνω τον ειδικό, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σε μισή μέρα, κύριε Υπουργέ, άργησε ο στρατός να κληθεί. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο. Μία μέρα. Σχεδόν μία μέρα. Και αυτό ήταν σημαντικό. Δεν λέω.
Αυτό δεν είναι ακριβές.
Κάτι γίνεται και στο στρατό. Την άλλη έχουν 111 βλήματα που παίρνουν φωτιά. Μετά τα ελικόπτερα πετάνε, αλλά δεν πετάνε. Είναι βρέχονται, δεν βρέχονται.
Δύο λεπτά.
Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει.
Εγώ σας απαντώ. Όχι, δύο λεπτά. Εγώ σας απαντώ για το ζήτημα.
Το επιχειρησιακό.
Το επιχειρησιακό. Και η απάντηση στο επιχειρησιακό είναι ότι δεν μπορούσε να επέμβει γιατί δεν ήταν δυνατόν να επέμβει γρηγορότερα. Το γρηγορότερα δεν είναι 24 ώρες. Το γρηγορότερα είναι 6-7 ώρες γρηγορότερα. Αυτό το γρηγορότερα δεν μπορούσε να γίνει για τους λόγους που σας περιγράφω.
Μιας και λέμε για το στρατό, κύριε Βορύδη.
Ωρα, η άποψη. Να μην αφήσω κάτι άλλο.
Όλα, μην αφήσετε κάτι άλλο.
Θέσατε ερώτημα, δικό σας είναι.
Ναι,
εσείς το ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Τώρα, είπατε κάτι άλλο. Τα ελικόπτερα που είναι στη βάση και η βάση έχει νερό και είναι παροπλισμένα.
Δεν είναι εικόνα αυτή τώρα.
Επιτρέψτε. Εδώ λοιπόν ανοίγει μια συζήτηση αν κάποια ελικόπτερα μπορούσαν να πετάξουν, περισσότερα ελικόπτερα μπορούσαν να πετάξουν. Εγώ να δεχτώ ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να μπορούν να πετάξουν περισσότερα ελικόπτερα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός το έχει επισημάνει, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια υπηρεσία διάσωσης και πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό το έχουμε πει ήδη προέκτηση μηνών, με αφορμή άλλα γεγονότα, και έχουμε πει ότι έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε αυτή την υπηρεσία διάσωσης. Εγώ όμως να ρωτήσω κάτι άλλο που θυμάμαι λίγο από την εποχή της στρατιωτικής μου υπηρεσίας. Έτσι και μου δημιουργεί μια εντύπωση αυτό. Θυμάστε ότι είχαμε απαγόρευση και μάλιστα θεωρεί το αδίκημα που σε οδηγεί σε στρατοδικείο το να παίρνεις φωτογραφίες από τα διάφορα στρατόπεδα. Την υπόψη, δηλαδή αυτή την απαγόρευση τη θυμάστε από τη στρατιωτική σας υπηρεσία. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι τότε αναμνηστική φωτογραφία θέλαμε να βγάλουμε. Εγώ υπηρέτησα στο πυροβολικό, έθερος αξιωματικός. Αναμνηστική φωτογραφία θέλουμε να βγάλουμε σε ένα πυροβόλο επίπλα και δεν την παίρναμε γιατί απαγορευόταν. Τώρα εδώ βλέπω ότι έτσι ελαφρά την καρδία κυκλοφορούν φωτογραφίες στρατοπέδων, οι οποίες εν συνεχεία επίσης ελαφρά την καρδία δημοσιεύονται σε μέσα και μάλιστα προξενούν και μία συζήτηση, δημόσια συζήτηση, που εγώ ξέρω ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και μάλιστα είναι απόρριτες. Και μάλιστα είναι ένα απόρριτο που όλοι οι βουλευτές το τηρούν. Γιατί αυτά είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την αμυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό έχει χαθεί από την δημόσια ευαισθησία και το δημόσιο διάλογο.
Μπορεί, αυτό δεν ξέρω να χάθηκε, αλλά χάθηκε η φύλαξη του στρατοπέδου. Προηγείται αυτό που σας λέω, αυτό που λέτε εσείς είναι το αποτέλεσμα. Εγώ λέω, αν λοιπόν, εσύ μιλάτε για το αποτέλεσμα, λέω πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φωτογράφηση ή από αυτός πώς είναι δυνατόν να είναι στο νερό τα ελικόπτερα, που είναι το πιο βασικό αν θέλετε.
Διότι για το ζήτημα του ελικοπτέρου και του ότι είχε ένα πλημμυρικό φαινόμενο η πίστα, δόθηκε μία απάντηση από το ΓΕΘΑ. Και η απάντηση είναι αυτή που ακούσατε και δεν έχει νόημα να την αναπαράγουμε εδώ, νομίζω ότι έχει δοθεί. Εκείνο όμως το οποίο παραμένει για μένα ένα έτσι ζήτημα άξιος πορείας, και φαντάζομαι ότι και οι αρμόδιες πληγές και της στρατιωτικής αλλά και της πολιτικής δικαιοσύνης θα επιληφθούν, είναι αυτό που λέω. Διότι δεν είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
Κύριε Βορύδη, μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, να ρωτήσω η κουβέντα που γίνεται για την πολιτική προστασία και μια διαφορετική δομή που είμαι σχεδόν βέβαιος δημοσιογραφικά ότι το έχω καταλάβει ότι θα προβεί ο Πρωθυπουργός σε κάτι σχετικό και μάλιστα σύντομα. Ακούγεται μια κουβέντα για να αναλάβει το ρόλο της πολιτικής προστασίας ένα κομμάτι του ΓΕΘΑ. Συμμερίζεστε σε μια τέτοια λογική, ούτως ώστε ο στρατός να έχει και μια παρέμβαση σε αυτά εκτός από την ύψιστη αυτή της αποτροπής?
Εντάξει, θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο, αν με ρωτάτε, και να πω γιατί. Διότι μου φαίνεται εξαιρετικά πολυτελές να έχουμε γιατί αυτές είναι ακριβές δομές και είναι και ακριβά τα εργαλεία και είναι και ακριβά, ας πούμε, και τα πτυτικά μέσα, όλα αυτά είναι κοστοβόρα πράγματα. Να έχουμε λοιπόν δύο ξεχωριστές δομές, οι οποίες να χρησιμοποιούν, να πάμε δηλαδή να αγοράσουμε ελικόπτερα καινούρια, τα οποία θα είναι μόνο για την πολιτική προστασία, για τη διάσωση, να έχουμε ξεχωριστά τέτοια ελικόπτερα ή άλλου τέτοιου τύπου εργαλεία και μηχανήματα για να κάνουν τη διάσωση του στρατό. Και αυτά είναι δύο ξεχωριστές δομές, οι οποίες δεν μιλάνε μεταξύ τους, είναι δύο κόσμοι παράλληλοι και τα κάνουμε όλα επί δύο. Άρα προφανώς ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση και μπορεί να είναι από τα οργανωτικά στοιχεία αυτής της σκέψης την οποία θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός.
Πάντως ναι. όλοι οι επιστήμονες, και το λέω με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή με 5 διακεκριμένους καθηγητές, όλοι οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει ριζικά, άρδιν, να αλλάξει το μοντέλο της πολιτικής προστασίας σε αυτή τη νέα εποχή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Δεν ξέρω τώρα, εκεί νομίζω ότι θα μπούμε σε μια συζήτηση τι σημαίνει αλλάζει το μοντέλο. Θεωρώ ότι την πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη αν θέλετε έτσι, άνοιξε τη συζήτηση αυτή ο Πρωθυπουργός χτες, λέγοντας ότι στα πράγματα τα οποία θα συζητήσει με την κυρία Van der Leyen είναι το εξής. Γιατί το μοντέλο, όπως καταλαβαίνετε, όποιο μοντέλο και να βάλουμε, μάλλον αν του βάλουμε λεφτά, θα συζητάμε μεν για διοικητικές ανακατατάξεις με οριακές βελτιώσεις, αλλά κακά τα ψέματα εδώ χρειάζεται να μπουν ποσά προκειμένου να βελτιωθούν και οι επιχειρησιακές ικανότητες, αλλά κυρίως τα έργα υποδομής για να αντιμετωπίσουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ενώ βάζουμε πολλά χρήματα, πραγματικά βάζουμε πολλά χρήματα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και συζητάμε για την πράσινη οικονομία, για τις ανακυκλώσεις, για τη μείωση των εκπομπών, για την αλλαγή των καυσίμων, όλη αυτή η πολύ μεγάλη παγκόσμια συζήτηση που γίνεται, και η Ευρώπη θα πάει και εξαιρετικά καλά σε αυτούς τους στόχους. Ενώ λοιπόν το λέμε αυτό, από την άλλη μεριά, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης που είναι παρούσες εδώ και τώρα, φαίνεται να βάζουμε πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε μια προβολή στο μέλλον, αλλά κυρίως να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ανθεκτικές τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, και αυτό σημαίνει δεσμεύσεις και στον προϋπολογισμό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και βέβαια αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand.